Radio Pulpit, 657 AM.
Muingiseri, ndzirhandza ku kuxeweta hi vito ra matimba ra Yesu Kreste, loyi a feke a tlhela a pfuka. Ingaku Xikwembu xi nga hi endla hi tintswalo loko ha ya mahlweni hi vulavula hi timhaka ta Xikwembu, hi vulavula hi timhaka leto tsakisa timhaka ta Xikwembu. Lava leswaku aka nkarhi wa sweswi hi vulavula hi timhaka ta ku hundzeriwa. Loko munhu a hundzile misaveni hi na leswi hi swi vulaka leswaku i grave hi xilungu. Lava leswaku hi vulavula kusukela namuntlha hi mhaka ya compounded grief. Compounded grief is exactly that when all your grief from over a lifetime gets comprised together and then caused us to downward spiral over one tragic event such as death. So compounded grief, hi loko munhu a lahlekeriwa kumbexana hi mirhandziwa wa yena. Mara ni la ta vula leswaku ku rila loko hi vulavulaka hi kona loko munhu a lahlekeriwa hi murhandziwa wa yena a hi leswi hi nga swi tolovela leswaku loko hi vulavula hi grief hi vulavula hi munhu loyi a nga loveriwa hi murhandziwa wa yena. Kambe grief hi ku ya yona yi vulavula swilo swo tala. Ku nga va ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena, ku nga va ku lahlekeriwa hi ntirho wa wena, ku nga va ku va ku hlongoriwa entirhweni, ku nga va ku ri ku lahlekeriwa hi ntirho, ku nga va ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena hi ku ya hi ku tshikana kumbe xana divorce. So compounded grief swi vula leswaku munhu u lahlekeriwa hi swo tala kambe swi nga attendiwi from the lifetime ya wena. U kuma ku ri loko ni byela van'wani leswaku loko va teka counseling ku ri nkarhi wun'wani tsalani ehansi in a graph what happened to you, the kind of traumas, so many traumas that you have went through, and when you write there you'll find ku ri maybe u ta va u lahlekeriwe hi u nga va u loveriwile. That was the loss of your loved one. I ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena nakona u fanele u rila leswi hi swi vitanaka grief. And kumbexana in that graph u nga tsala futhi leswaku ndzi tshikiwile kumbexana ndzi hambane na murhandziwa wa mina through divorce and so forth. So hinkwaswo sweswo leswi hi nga ta vulavula hi swona ka vhiki reriwani kumbexana even masiku lama landzelaka i timhaka ta leswaku ku lahlekeriwa loko u nga va na kona from the beginning. And loko hi languta ku lahlekeriwa loko u nga va na kona, xana u hundzise ku yini aka swona? Xana u hundzise ku yini aka swona ku lahlekeriwa loko? Xana hikuva ko tala vanhu va lahlekeriwa hi varhandziwa va vona kumbexana a lahlekeriwa hi murhandziwa hi mhaka ya rifu kambe a nga hundzi ka swona kumbexana a nga kumi ku pfuniwa. Loko se a nga kumi ku pfuniwa mi kuma ku ri loko a ha rila mi kuma ku ta swin'wanyana naswona leswi lavaka leswaku a kuma ku pfuniwa, ku nga va ku lahlekeriwa hi movha, ku nga va ku lahlekeriwa hi ndyangu, mi kuma ku munhu a nga pfuna a nga kumangi ku pfuniwa. So compounded grief i ku lahlekeriwa ko tala loko munhu a nga va na kona ivi a nga kumi ku pfuniwa. Ko tala mi ta kuma swa ku vanhu loko va lahlekeriwile a va yi a counseling kumbexana a va endli swo karhi kumbexana a va kumi ku pfuniwa helo. Mi kuma ku namuntlha u kumbexana u robiwile wun'wana u n'wi tekele foni a nga kumi ku pfuneka kumbexana robbed at the gunpoint a nga kumi ku pfuneka kumbexana un'wanyana u va a rapiwile mi kuma ku swi lo helela moyeni a swi yangi helo a ku na maphorisa lama nga nghenelela a ku na lexi xi nga endleka. Naswona endzeni ka munhu yaloye loko a nga a twe ku vava hi ndlela yaleyo ku vava loku ku luzekeriwa loku ko landzelelana loko munhu wa kona a nga kumangiki ku pfuniwa nkarhi wun'wani swa dlaya ku ya laha mahlweni mi ta kuma swa ku munhu u suffer a depression and so forth. Ni lava leswaku hi vulavula hi timhaka leti kusukela namuntlha na nkarhi lowu taka. Nlava leswa ku hi famba hi verse kumbe xa ni chapter ya buku ya Job aka chapter number 1 verse number 13 to 22 ita famba hi yona loko hi languta lion ange hi hlaya namuntlha kambe aka nkarhi lowu taka hita va hi hlaya mara aka buku leyi leswi swi nga kona emhaka ku ka verse number 13 hi vona Job a lahlekeriwa hi swifuwo swa yena hikuva loko a ha tshamile kute munhu a fika a n'wi byela leswaku tidonki ta wena tihomu ta wena swi dlayiwile. That was a ku ri ku lahlekeriwa loko Job a hlangana na kona loko a fane a ku a endla swin'wana kumbexani swi nga n'wi khomangi kahle amoyeni. So i ku lahlekeriwa loko munhu a lahlekeriwile wa swi twa ku vava. Loko munhu a lahlekeriwile hi murhandziwa wa yena, a lahlekeriwile hi mali, a lahlekeriwile hi ndyangu, a lahlekeriwile hi kumbexana through divorce, moya wa yena wa vava naswona u traumatize and grieved. Now Job u lahlekeriwile aka verse number 13. Aka verse number 16 hi vona nakona ku ri na leswi a lahlekeriwa ka hi swona. U lahlekeriwa hi swiharhi swa yena and some of the servants or lava a va n'wi tirhela. Hikuva ni ta yi hlaya as time goes on hikwalaho ka nkarhi a hi nge yi hlayi namuntlha kambe ka number 17 hi vona Job a lahlekeriwa kambe hi swin'wana na swin'wanyani and aka verse number 18 and 19 Job u lahlekeriwa hi ndyangu wa yena hikuva vana va yena a va ri kun'wana va karhi va dya swakudya kutani va 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 hundza emisaveni hi ndlela yaleyo. Hi lava ku languta leswaku Job u swi fambise njhani ku lahlekeriwa lokuwani.
Hear the word and renew your life on 657 AM.